Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova se apropie de limita de paturi de spital pentru bolnavii de COVID. Fostul premier Ion Sturza este optimist că criza gazelor va trece în curând. Cum luptă unii cu molima în Republica Moldova? Un comentariu săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepremierul pentru reintegrare, Vlad Kulminski, se află miercuri la Moscova pentru a discuta un nou contract de livrare a gazelor naturale, relatează Radio Chișinău. Șefa guvernului Natalia Gavrilița a anunțat marți că autoritățile încearcă să negocieze cu Gazprom un preț mai bun decât cel de pe piață, care oscilează în acest moment între 600 și 650 de dolari mii de metri cub de gaze naturale pentru un an calendaristic. Gavrilița a adăugat că se încearcă achiziționarea de gaz din surse alternative și că au loc negocieri în acest sens și cu România, Ucraina și Polonia. Au discutat despre soluții, dar au respins practic singura soluție care era pe masă, a declarat la București premierul desemnat Dacian Cioloș, după ce lista de miniștri și programul de guvernare propuse de el au fost respinse în plenul Parlamentului României. Guvernul Cioloș a primit 88 de voturi, dar pentru investire erau necesare 234. Rezultatul a confirmat luările de poziție formulate după desemnarea lui Cioloș, candidat la funcția de premier. Majoritatea reprezentanților PNL și ai UDMR erau în sală, dar nu au votat, iar PSD a anunțat că va vota împotrivă. Premierul în exercițiu, Florin Câțu, nu era în sală în momentul în care a fost chemat la vot. În urma respingerii investirii guvernului Cioloș, președintele Klaus Iohannis urmează să reia procedura de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier. Ministrul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat la București că regiunea Mării Negre e vulnerabilă la agresiunea Rusiei, iar securitatea și stabilitatea acestei zone sunt în interesul național al Statelor Unite. Austin s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și cu ministrul român al apărării în exercițiu Nicolae Ciucă și avea programată o vizită la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde ar fi urmat să se întâlnească cu militarii americani aflați acolo. E evident că regiunea este vulnerabilă la agresiunea Rusiei și am văzut asta din acțiunile care au loc în estul Ucrainei, ocuparea mai multor părți ale Georgiei, militarizarea Mării Negre și acțiunile provocatoare aeriene și maritime, a afirmat ministrul american al apărării la conferința de presă comună cu omologul său român. Lloyd Austin a mulțumit României pentru prezența la conflictele din Irak și Afganistan și a salutat eforturile de modernizare a echipamentelor militare și de adaptare la nevoile curente de apărare. Opozantul rus Alexei Navalny este laureatul premiului Saharov pentru libertate de conștiință, premiul anual al Parlamentului European, pentru acțiunile sale de denunțare a corupției și a limitării libertăților de către regimul președintelui rus Vladimir Putin. Navalny a fost ales de europarlamentar dintr-o listă de nominalizări pe care mai figurau o organizație a femeilor din Afganistan și un politician de opoziție din Bolivia aflat în închisoare. În vârstă de 45 de ani, Alexei Navalny îi spășește o condamnare la 2 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea termenilor unei sentințe cu suspendare, condamnare despre care disidentul rus spune că e motivată politic. În august 2020, Alexei Navalny a fost otrăvit cu ceea ce mai multe state occidentale au stabilit că a fost un agent neurotoxic de tip militar. Moscova a negat orice implicare în acest incident. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că NATO are încă nevoie de un dialog cu Rusia după ce Moscova a anunțat suspendarea misiunii sale diplomatice la NATO. Relația dintre NATO și Rusia se află în cel mai de jos punct de la terminarea războiului rece. Pentru noi, ăsta nu este însă un argument contra dialogului, a spus Stoltenberg la o conferință de presă la Bruxelles. Declarațiile secretarului general al NATO vin după ce Rusia a anunțat că suspendă operațiunile misiunii sale diplomatice la NATO începând din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut luni de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a precizat că e vorba de un răspuns la decizia Alianței Nord-Atlantice de a expulza 8 membri ai misiunii ruse la NATO la începutul lui octombrie. Lavrov a mai spus că tot pe 1 noiembrie vor fi suspendate și acreditările celor care fac parte din misiunea NATO la Moscova. 11 suspecți au fost arestați în Germania, Italia și Bulgaria într-o anchetă coordonată de parchetul european condus de Laura Codruța-Kövesi. Poliția a percheziționat 46 de reședințe și sedii de firme în ancheta ce vizează mafia italiană Ndrangheta. Suspecții au fost acuzați de participare la un grup infracțional organizat și de o evaziune fiscală din TVA estimată la peste 13 milioane de euro, relatează agenția Reuters. Principalii suspecți foloseau așa numita schemă de fraudare cu TVA de tip carusel, constând în revinderea de mai multe ori a unor mașini de lux în diferite țări ale Uniunii Europene.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu peste 2500 de bolnavi de COVID-19 internați în spital, Ministerul Sănătății a spus astăzi că paturile pentru acești bolnavi sunt ocupate în proporție de 90% la nivelul întregii țări, în timp ce în spitalele din Chișinău locuri libere nu mai sunt. Amenajarea unor paturi noi este complicată, inclusiv pentru că nu vor mai fi destui medici și personal medical disponibil în cazul creșterii internărilor, le-a spus jurnaliștilor Svetlana Nicolaescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, în timp ce autoritățile au vehiculat și ideea unor noi restricții pentru a preveni creșterea cazurilor, relatează Tamara Grejdeanu.
După municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Glodenia, Neninoi, Sângerei și Basarabeasca au depășit la numărul de infectări nivelul codului roșu de alertă epidemiologică. Asta înseamnă că în ultimele două săptămâni în aceste regiuni s-au înregistrat mai mult de 250 de îmbolnăviri la 100.000 de cetățeni. Autoritățile sanitare atestă un risc sporit de transmitere a infecției. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu, notează că în atare condiții, capacitățile sistemului spitalicesc sunt aproape de limită. La nevoie, ar mai putea fi amenajate în jur de 1000 de paturi, dar cu anumite costuri, explică Svetlana Nicolaescu.
Aceasta ar însemna o povară semnificativă atât asupra lucrătorilor medicali, cât și asupra dotărilor și infrastructurii.
În secțiile de terapie intensivă din țară au mai rămas disponibile azi 18 din cele 335 de paturi, pe când în Chișinău nu mai există locuri libere, a precizat decidenta din sănătate. Ea a mai atras atenția că, spre deosebire de precedentul val pandemic, acum s-a dublat ponderea copiilor infectați cu COVID-19 și că autoritățile iau în calcul posibilitatea de imunizare a acestora.
Acest subiect este examinat de către Consiliul Național de Experți în domeniul imunizării și este foarte probabil ca în perioada următoare să oferim posibilitate părinților care optează pentru vaccinare să asigure acest lucru.
Între timp, Ministerul Educației a anunțat că numărul claselor care ajung în carantină crește de la o săptămână la alta, urmând ca vacanța de toamnă să fie prelungită cu câteva zile. Alexei Ceban, coordonator al programelor de imunizare OMS Moldova, a îndemnat adversarii imunizării să pună în capul mesei informațiile oficiale bazate pe dovezi, pentru că ezitarea, spune el, înseamnă tot mai multe cazuri grave pentru sistemul medical.
Dacă am comparat două țări care ar avea o acoperire vaccinală înaltă și una joasă, vedem că numărul de decese este semnificativ mai mare în acea țară în care acoperirea vaccinală este joasă.
Potrivit autorităților, rata de imunizare stagnează la cota de 24%, cifră care nu include însă cetățenii care s-au vaccinat peste prut și în alte țări europene. Autoritățile sanitare exclud obligativitatea vaccinării. Ministra Sănătății, Alena Merenco, a spus însă că se examinează posibilitatea creării unor medii sigure în anumite instituții publice unde contactul cu clienții este foarte înalt, cum ar fi Agenția Servicii Publice, ceea ce implică prezentarea unui certificat de vaccinare sau a unui test negativ la locul de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul a dat noi asigurări astăzi că depune eforturi pentru aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze, fie din Rusia printr-un nou contract pe termen lung, fie prin achiziții de pe piața europeană, unde prețul este însă mai mare, pe fundalul unei crize internaționale a prețurilor. Dar cum a făcut față economia moldoveană în cele 3 săptămâni de când concernul rus de stat Gazprom, încă furnizor unic, a redus livrările pentru malul drept al Nistrului la 67% din consumul obișnuit pentru luna octombrie? Despre atmosfera economică a unui octombrie cu presiune slabă în conducta de gaze și despre noile asigurări date de autorități, relatează Liliana Barbăroșie.
Între două vizite, una în Polonia, unde a căutat luni și marți o posibilă nouă sursă de gaze cu care să înlocuiască lipsa din conducte, și alta deja la Moscova, unde va pleca joi împreună cu Vladislav Kulminski, vicepremierul pentru reintegrare, responsabilul cu infrastructura din guvernul de la Chișinău, vicepremierul Andrei Spânu, a estimat că, nefiind încă pornit sezonul de termificare, dar și sectorul energetic în general, nu ar fi deocamdată afectate de deficit.
Și grădinițele și școlile au început să fie conectate. Este un proces normal, deci ele se conectează.
Moldova Gaz, pe de altă parte, a făcut apeluri repetate zilele trecute către marii consumatori de resurse energetice, în afară de instituții publice și consumatori casnici, să-și optimizeze consumul. Iar când furnizorul de la Sângerei le-a cerut conectarea la conducte pe grafic grădinițelor, s-a văzut nevoită să-i explice întreprinderii de la Sângerei că a încurcat consumatorii. Alții au criticat același îndemn al Moldova Gaz, spunând că ar semăna mai multă pregătire de teren pentru Gazprom în ajun de negocieri cu Chișinăul. Vadim Ceban, șeful companiei, a reacționat personal, vorbind pe pagina sa de Facebook, despre optimizarea de resurse, un trend general în lume, din păcate nu și în Republica Moldova, afirmă el. Pentru ce să aduci la fierbere un ceainic plin cu apă dacă vrei să pregătești o singură cană cu ceai sau cafea? S-a întrebat șeful Moldova Gaz, iar în fraza următoare a îndemnat din nou întreprinderile să utilizeze alte resurse decât metanul. Ștefan Golubciuc, din fruntea unei asociații a procesatorilor de fructe și legume din Republica Moldova, spune, pe de altă parte, că un astfel de transfer nu se face într-o noapte, iar fabricile de conserve aflate în plin sezon de producere au fost luate prin surprindere de optimizările cerute de furnizor.
Noi în sezonul au rămas mai mult merele la procesare, dar merele sunt destul de multe, mai mult decât se preconizase, de ce și gaz se necesită mai mult. Situația e complicată și fabricile sunt afectate. Da, se descurcă cu greu pentru că sunt limitări și colegii sunt nevoiți să micșoreze volumul de producere.
Vadim Ceban, șeful Consiliului de Administrare Moldova Gaz, spune însă că dificultățile ar trebui în curând să dispară, asigurând din nou consumatorii protejați că nu vor rămâne fără acces la gazoduct.
Sunt anumite limitări, noi recunoaștem acest lucru și am îndemnat consumatorii să înțeleagă situația. Eu cred că în câteva zile noi situația vom evoluționa și respectiv vor fi volume necesari pentru a acoperi tot necesar de consum pentru consumatorii industriali.
În aceeași conferință de presă ținută azi din clădirea executivului, vicepremierul Spânu a spus că guvernul va mobiliza noi rezerve de păcură pentru consumul termoelectric a care și-ar fi epuizat stocurile. Iar în continuare, păcura va veni și de peste Prut, a mai spus Spânu. Centrala de la Cuciurgan, marele consumator de gaze din stânga Nistrului, dar care asigură Chișinăului livrările de energie, folosește și ea de câteva săptămâni cărbune în loc de metan. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Tot Liliana Barbăroșie, ea a luat un interviu fostului premier Ion Sturza, care s-a declarat optimist pe rețelele de socializare în legătură cu rezolvarea crizei gazelor. Pe ce îi se bazează optimismul?
Criza de acum câțiva ani legată de tranzitul prin Ucraina ne-a învățat să fim mai flexibili și tehnic pregătiți. Astăzi există posibilitatea de a procura gazul prin revers din zona Balcană sau direct din Ucraina, prin revers din Europa. Și miracolul, totuși, până la urmă, gazoductul Ungheni-Chișinău, mult așteptatul, este astăzi tehnic funcțional și plin cu gaz. Deci avem opțiuni tehnice trebuie să mai avem și opțiunile comerciale.
Vadim Ceban, șeful de la Moldova Gaz, spune că nu sunt resurse pe piață. Sugerează cumva că Republica Moldova degeaba caută, că nu prea va găsi.
Vadim Ceban știe foarte bine că există gaz, că Federația Rusă a redus consumul de gaz cu vreo 30% sau mai bine zis livrarea de gaz. Este mai degrabă o pârghie în negocieri, inclusiv în negocierile politice, decât lipsa de gaz fizică, că nu vorbim de cantități enorme. Deci astăzi nu există o problemă cu gazul fizic. Există atât în Europa, cât și în zona noastră. Există mai degrabă o încercare de a soluționa mai multe probleme și politici și de business din partea Gazpromului și Federației Rusă.
Și un preț enorm, exorbitant, aș zice.
Prețul e rezultatul unei distorsionări masive în piața de gaz. Cred că nu în ultimul rând stimulat iarăși de furnizorii de gaz, aici nu mă refer numai la Federația Rusă, dar i-a luat prin surprindere, cred, pe furnizori, pentru că aceste prețuri distorsionează foarte mult acest echilibru în piață și poate să ducă la ceea că suferi în ultima instanță furnizorii, nu consumatorii.
O prognoză cu cât ar putea obține Republica Moldova gaze în iarna asta, v-ați aventura să formulați?
Sigur, la prețul pieței. Piața de gaz s-a schimbat foarte mult, mai bine zis cum ea operează. Și asta trebuie să o spunem sincer. Noi ne-am deprins cu formule de preț care sunt în contracte de lungă durată și sunt bazate pe un mix, pe un basket, pe un coș dintre petrol și produsele petroliere. Lucru care era confortabil în primul rând pentru furnizorul nostru, Gazprom. Ei, după ce s-a liberalizat piața gazului în Europa și s-a trecut masiv la prețul spot sau prețul la zi a gazului, astăzi 85% din toată furnizarea de gaz se face prin această schemă. Și evident că sunt perioade când prețurile sunt mai jos, mai sus, dar în jurul unui echilibru. Acum piața e total dezechilibrată, așa cum a fost dezechilibrată și atunci când 1000 de metri cub costau $25, astăzi $1200. Deci eu cred că Moldova nu are șanse de a primi o altă structură de preț bazată pe formulă plus o parte bazată pe prețul spot, așa cum au primit-o Ungaria sau cum îi se oferă serbii. Apropo, pentru ei tot neavantajos. Deci Moldova nu are astăzi nicio șansă să obțină de la Federația Rusă și de la Gazprom o altă condiție decât prețul de piață, doar cu cederi masive politici. Deci ei trebuie să ne acomodăm într-un fel sau alta la condițiile pieței. Piața se va echilibra, va reveni în normalitate în următoarele 3, maxim 4 luni de zile, adică la prețurile care noi le-am știut 5-6 luni în urmă.
Fostul premier Ion Sturza. Întregul interviu acordat Lilianei Barbaroșie este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește din nou la pandemie și politică.
Săptămâna aceasta a debutat cu vești despre criza gazelor, căreia guvernul îi caută soluții alternative și a continuat cu noile scumpiri de carburanți. Și tot în ultimele zile a venit explozia de infectări COVID în România, unde ieri, 19 octombrie, s-a înregistrat un record de persoane decedate într-o singură zi, 574 și 18.863 de îmbolnăviri. O echipă de medici moldoveni a plecat să-i ajute pe confrații lor de la un spital din județul Iași. Un gest frumos de solidaritate, care mai șterge rușinea episodului primirii ajutoarelor sanitare românești sub podul de la telecentru. Căci sub pod s-a desfășurat la propriu și la figurat acea ceremonie organizată de Ion Chicu, premierul lui Dodon, care nu putea să refuze asistența medicală oferită de guvernul de la București, dar nici nu voia ca moldovenii să afle cine îi ajută la greu. În aceste zile de mare cumpănă, se cuvine să ne amintim că România a fost prima țară care a furnizat Republicii Moldova vaccinul anticovid. A trimis sute de mii de doze de ser și convoaie de echipamente medicale care au readus speranța în plin dezastru și au ridicat de pe umerii sistemului de sănătate moldovean o povară insuportabilă. Cum altfel să ieșim din nevoie, dacă nu prin solidaritate și întrajutorare? Vom reuși cu sprijinul celui de sus. În bisericile de pe ambele maluri ale Prutului se țin slujbe pentru alungarea molimei. Ar fi bine ca pe lângă rugăciuni și predici, preoții noștri să îndemne lumea să se vaccineze. Dacă ne ducem la medici să ne tratăm de celelalte boli, dacă procurăm medicamente din farmacii, de ce să refuzăm vaccinarea anticovid? Aceste seruri salvatoare n-au fost și ele create de mintea și puterea omului ghidat de voința divină? În aceeași ordine de idei, preocuparea pentru sănătatea seminilor noștri se conjugă în chip firesc cu nevoia de a le apăra integritatea fizică și în fața altor pericole, mai gestionabile cumva decât traiectoria imprevizibilă a unui virus. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat de curând Convenția Consiliului Europei privind prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. E un act de protecție și de educație necesar într-o societate tributară încă unor practici execrabile. Socialiștii au contestat votul majorității parlamentare la Curtea Constituțională. Pretenția lor că documentul ar conține niște prevederi ascunse care distrug valorile și tradițiile creștine e susținută la vârf și de Mitropolia arondată Patriarhiei Ruse. La noi, unii politicieni abandonează orice scrupul, orice precauție de limbaj când e vorba să-și anihileze adversarii și să incite instinctele primare ale suporterilor lor, provocându-le asocieri infamante la nivelul subconștientului. Așa cum face Dodon în discursurile sale orientate împotriva actualei guvernări. Cităm: nimeni în afară de noi nu va da jos această molimă galbenă. Alții nu sunt. Comuniștii și socialiștii și-au unit eforturile pentru că țara trebuie salvată. Avem un obiectiv, să eliberăm Moldova. Noi suntem urmașii învingătorilor. Am închis citatul din Dodon, care spunea așa la mitingul de lansare a candidatului PSRM în alegerile pentru primăria orașului Bălți. Nimic nou pe frontul de est. Dodon, care și-a anunțat demisia din Parlament și retragerea din funcția de președinte PSRM, alimentând o serie de nedemne presupuneri care încerca să scape în acest fel de niște dosare penale, Bahamas, Culiocul și altele, clocite de o guvernare răzbunătoare, de fapt continuă lupta căreia i s-a dedicat în totalitate și își percepe prezența în spațiul public, indiferent de ipostază, om politic sau șef al unei asociații de afaceri moldoruse, ca pe un destin, ca pe o vocație, ca pe o chemare. Iar o chemare, se știe, nu o abandonezi cum ai renunța la un mandat de deputat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, guvernul premierului desemnat Dacian Cioloș nu a reușit azi să obțină votul de investitură al Parlamentului pe fundalul unui val devastator al pandemiei. Tania Radu a adunat câteva comentarii în revista Presei Românești.
Cronica unei respingeri anunțate ar fi formula potrivită pentru ce s-a întâmplat azi în Parlamentul de la București. Echipa prezentată de premierul desemnat Dacian Cioloș a fost respinsă la vot, obținând doar cu 8 voturi pentru, peste numărul celor 80 de parlamentari ai săi. Mai multe voci din presă îl critică pe Cioloș că nu și-a depus mandatul joi, când devenise clar că nu are șanse. Liderii partidelor parlamentare anunțaseră cu toții vot negativ. S-a luptat însă pentru imaginea partidului care, iată, a spus Cioloș, își asumă guvernarea în condiții grele. Dar Andreea Pora îi reproșează în revista 22 că n-a făcut decât să întârzie cu cel puțin 2 săptămâni rezolvarea crizei politice. Însă vina cea mare îi aparține președintelui Klaus Iohannis, spune Pora. Cităm, a refuzat să instaleze un premier liberal capabil să gestioneze situația și să inspire încredere oamenilor că viața lor nu e pe mâinile unor irresponsabili. Există astfel de oameni în Partidul Național Liberal, fără discuție. În loc de asta, Iohannis a vrut să plătească Uniunii Salvați România o poliță, să-i umilească și să le dea o lecție. Am încheiat citatul. Pe un ton mult mai puțin strunit, Ioana N. Dogioiu de la Spot Media îi aruncă în față lui Iohannis susținerea fără limite a premierului Florin Câțu. Câțu este Frankensteinul lui, să se spele cu el pe cap și să rezolve problema. Iată-l și pe Dan Tăpălagă, pe G4 Media. Iohannis a sacrificat o țară întreagă pentru ambiția de a-l mătura pe Ludovic Orban cu orice preț de la șefia Partidului Național Liberal. Timp de 6 luni, țara a fost paralizată de alegerile interne ale liberalilor, de lupta dintre Orban și restul statului român, mobilizat de sus până jos să-l instaleze pe Câțu șef de partid, pentru că așa a decretat șeful suprem. Am încheiat citatul. Toată clasa politică, în frunte cu președintele și premierul, televiziunile și biserica se află sub asaltul presei azi pe tema gestionării pandemiei de COVID-19. Pe site-ul Digi24, un titlu anunță că ieri au murit de COVID în România mai mulți oameni decât în toate statele europene la un loc. Iar spotmedia.ro îl citează pe teologul Cristian Bădiliță cu un, cităm, mesaj dur pentru toți preoții, dar și politicienii și cetățenii care, pretizând că o fac în numele dreptei credințe, răspândesc mesaje antivaccinare și teorii conspiraționiste despre pandemie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Imaginea Statelor Unite în lume nu a fost din cele mai bune în timpul mandatului fostului președinte Donald Trump, dar cum este văzută politica Americii în mandatul lui Joe Biden? Despre tabloul oferit de rezultatele tocmai publicate ale unui sondaj de opinie internațional, ne spune mai multe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La 6 luni după instalarea administrației Biden, politica americană și-a revenit din perspectiva cetățenilor altor țări. După anii în care la conducere s-a aflat Donald Trump, aceasta este concluzia unui sondaj de opinie Gallup. Sondajul efectuat în 46 de țări dă la iveală o rată medie de apreciere de 49% față de 30% în timpul lui Trump. Cifrele de acum sunt comparabile cu cele din primul an al lui Barack Obama la capitolul apreciere, dar unde variază este la opiniile negative, unde Biden stă mai prost cu câteva procente decât Obama. În ciuda unor succese în ultima parte a administrației Trump, acordurile Abraham, îngolindu-l mijlociu sau înțelegerea cu talibanii în Afganistan, fostul președinte a creat nu puține resentimente pe scenă globală, reflectate în popularitatea politicii sale externe de 30% în medie. Dimpotrivă, Biden a debutat pentru revenirea la acordurile de la Paris cu privire la climă și blocarea planului lui Trump de a părăsi Organizația Mondială pentru Sănătate, transmițând aliaților semnale că America revine pe scena internațională. Ca o consecință, popularitatea politicii americane a crescut cu peste 10%, în special în Europa Occidentală, țări ca Portugalia, Olanda, Norvegia și Suedia. Statele Unite au făcut progrese în opinia publică din țări ale grupului G7, 30% creștere în Canada, 30% în Marea Britanie, 22% în Italia, 18% în Franța și 11% în Japonia. În 3 țări, Rusia, Serbia și Benin, popularitatea politicii americane a scăzut. În timp ce Portugalia, numărul 1 pe lista celor care s-au îmbunătățit opinia cu privire la politica americană, popularitatea a crescut 52%, 64% fiind de acord și 19% dezaprobând. În România, unde 44% aprobă, iar 20% dezaprobă, progresul de popularitate este de 12%, unul dintre cele mai scăzute din sondaj. Gallup a încercat să afle cum sunt apreciate politicile a 4 mari puteri, Statele Unite, Germania, China și Rusia. Germania, sub conducerea Angela Merkel, a rămas în frunte pentru al 4-lea an consecutiv, cu o medie de 52% opinii favorabile. Statele Unite, China și Rusia se află în jurul cifrei de 30% fiecare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 21 octombrie a Ziarului de Gardă citiți despre casa de milioane donată de Socri Anul, șef adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, cariera, pedeapsa cu avertisment, încurajările și premiile primite. Tot în acest număr citiți un articol despre evoluțiile lui Igor Dodon, de la venirea sa în funcții publice până la abandonarea mandatului de parlamentar. Mâine găsiți un interviu cu Cornel Brad, un fotograf român și autor al mai multor cărți de fotografie. De mai bine de 20 de ani nu s-a despărțit de fotografie, iar de câțiva ani trăiește exclusiv din asta. Tot în acest număr citiți ce spun autoritățile, experții și cetățenii despre soluțiile de redresare a problemelor râului Nistru, sursa primară de alimentare cu apă pentru Republica Moldova, apa pentru agricultură, industrie, dar și apă potabilă. Tot din ziarul de joi vedeți un articol în care lucrătorii din sistemul medical al Republicii Moldova atenționează, în contextul pandemiei de COVID-19, despre pericolul certificatelor false de vaccinare. Ei punctează că acestea din urmă sunt o încălcare a celui mai sacru drept al cetățeanului, cel de a fi protejat, și că în plină creștere a numărului de infectări, vaccinarea rămâne singura soluție pentru a depăși această criză.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.